Kamusta? Ako si Pastor Alvin. Ito ang ikawalong aralin sa kursong Espiritual na Lunas. Sa araling ito, matututunan mo na ang pagsasaayos at pagpapanumbalik ng mga nasirang relasyon ay mahirap na gawain. Ngunit ang pagkakaroon ng tamang pananaw ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa ating mga relasyon sa iba. Simulan na nating mag-aral.
Ito ang ikawalong aralin sa kursong Espiritual na Lunas. Sa araling ito ay ating matututunan kung paano tayo tutugon ng may kabutihan sa iba kahit na tayo ay nagawa nila ng hindi tama. Simulan natin sa bahaging I o isipin.
Kung ginagantihan natin ng kasamaan ang bawat kasamaang ginagawa sa atin ng iba, maaring tayo ay makakita agad ng resulta. Maaring huminto ang sinumang gumagawa ng masama laban sa atin sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi ito mag-uudyok sa sinuman na gumawa ng mabuti. Halimbawa, ang isang taong nakakulong dahil sa pagnanakaw ay mahihinto sa kanyang pagnanakaw. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kanya na ngayong kagustuhan ay maging tapat. Ang pagiging tapat ay mangyayari lamang kung ang isang tao ay magbabagong loob. May naisip ba kayong isang tao na ibig ninyong kakitaan ng pagbabago? O baka ikaw mismo ang may kailangan ng pagbabago? May mga pagkakataon ba na hinahangad mong gumanti sa isang taong gumawa sa iyo ng masama?
Kung gagantihan mo ng masama ang masama, paano ito nakaaapekto sa pagkakaroon mo ng tunay na kapayapaan? Ating suriin ang konteksto at kahulugan ng araling ito.
Sinasabi ng Biblia, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Hindi natin madadaan sa sapilitan ang pagbabagong loob ng sinuman. Tanging ang pag-ibig lamang na nagmumula sa Diyos ang makapagbabago sa puso ng sinuman. Sinasabi ng Biblia, ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Kung galit din ang igaganti natin sa galit, hindi ito makapagpapanumbalik ng ugnayan natin sa iba. Sasalaysay tungkol kina Pablo at Silas, pinagtagumpayan ng mabuti ang masama. Ibinalanggo sina Pablo at Silas dahil sa pinagaling nila ang isang aliping babae na sinasapian ng masamang espiritu. Ang mga amo ng aliping babae ay labis na nagalit dahil hindi na nila makakasangkapan ang aliping babae sa kanilang masamang gawain upang magkapera. Kaya't nag-imbento sila ng mga kasinungalingan laban kina Pablo at Silas at isinuplong sila sa mga may kapangyarihan. Sina Pablo at Silas ay hinubaran, binugbog at ibinalanggo at pinabantayang mabuti sa isang bantay bilangguan. Ngunit kahit na sila'y labis na pinahirapan, pag-ibig ang itinigo nila Pablo at Silas, hindi sila nagsalita ng masama laban sa mga nagsuplong, nagpahirap at nagbilanggo sa kanila. Habang sila ay nasa kulungan, sila ay malakas na umawit ng mga himno ng pagpupuri sa Diyos upang marinig ng lahat. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Nabuksan ang pintuan ng kulungan, ngunit wala ni isa mang bilanggo ang tumakas. Labis na naantig ang kalooban ng bantay bilangguan sa mga ginawa ni na Pablo at Silas at sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya tinanong niya sina Pablo at Silas,
ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?
Sagot nila,
sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.
Ang naging bunga ng mabuting pagtugon nina Pablo at Silas sa kasamaang ginawa sa kanila ay naging mga mananampalataya ni Hesus ang bantay bilangguan at ang kanyang sambahayan at sila'y nagpabautismo. Magbalik-aral tayo. Ang hindi maayos na relasyon sa Diyos, sa iyong sarili at sa iba ay parang ningas na tiyak na magpapaapoy ng sigalot at puot. Kung tutugunin mo na mabubuting salita ang mga insulto, ng kabutihan ang mga puot, at ng bukas na kalooban ang pagkamakasarili, gumagawa ka ng mga bagay na hindi normal na inaasahan ng marami.
Upang lubos nating maunawaan ang aralin, ating tukuyin ang problema at ang solusyon at atin itong isa puso at isa buhay.
Ang pangunahing diwa ng aralin ay, kahit na ang itinuturo sa atin ng sanlibutan ay tama lang nagantihan ng masama ang masama, nais ng Diyos na ibigin natin ang iba upang ating mapagtagumpayan ang masama. Kalaunan, ang ating mga gawang nagpapakita ng pag-ibig ay mag-uudyok sa iba upang kanilang pag-isipan ang kanilang mga sinasabi at ginagawa. Bigo tayo dahil madalas ay nilalayuan natin ang mga taong nagkakasala sa atin. Ngunit ipinakikita sa atin ng pag-ibig ng Diyos na dapat tayong magpakita ng pag-ibig at pagtitiyaga. Bukal sa kalooban nating ibigay sa iba kung ano ang kanilang kailangan, hindi kung ano ang nararapat sa kanila dahil sa kanilang ginagawang kasamaan laban sa atin. Gaya ng ginawa ni Jesus sa atin. Di magtatagal, isa sa dalawang bagay ang maaaring mangyari. Magbabago ng kalooban ng isang tao tungo sa kabutihan o di kaya'y magpapatuloy pa rin siya sa kanyang pagkapuot. Hindi natin matutukoy kung gaano katagal bago magbagong loob ang isang tao. Ngunit tinitiyak pa rin sa atin ang pag-ibig ng Diyos na ito ay posible. Kalaunan, ang iyong mga gawang nagpapakita ng pag-ibig ay magdudulot ng mabuting epekto sa pag-uugali ng iba. Sinasabi ni Jesus, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Ang pagsasaayos ng mga relasyon ay hindi madaling gawin. Maaari tayong panghinaan ng loob kung ito ay inaabot ng matagal na panahon. Ngunit ang pagkakaroon ng tamang pananaw ay makapagdudulot ng malaking pagbabago sa ating pakikitungo sa iba. Sinasabi ng Biblia, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos.
Sa susunod nating aralin ay ating matututunan kung paanong ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong bawat gawang nagpapakita ng pag-ibig. Maraming pamamaraan ang Diyos upang ikaw ay alalayan, tulungan, at udyokan na ibigin at akayin kay Jesus ang iba. Umaasa kaming hihikayatin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga taong iyong nakakasalamuha upang makibahagi sa ating pag-aaral ng Biblia. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan.